Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Президент Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапары уланууда, анда Кыргызстандын 2026 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасын биргелешип алдыга жылдыруу боюнча кызматташуу программасына жана бир катар документтерге кол коюлду. АКШнын президенти Дональд Трамп Газадагы палестиндерди башка жерге көчүрүү турууну сунуш кылып, ал аралыкта Кошмо Штаттар тилкени кайра куруп гүлдөтөрүн айтты.
Бизди көчүрүү чакырыгы биринчи жолу айтылып отурган жок. Бул маселе көп жолу талкууланып, бирок андан майнап чыккан эмес. Трамптын сунушу ишке ашпайт.
Бүгүндөн тарта Орусияда мигранттар үчүн мекенине жөнөтүү режими деп аталган мыйзам иштей баштайт.
Ошол реестрге түшүп калса, полиция кызматкерлери эч кандай суроо сокту жок эле бул кишилерге кандайдыр бир мыйзам чегинде чектөөлөрдү коюп койгонго акысы болуп калат да.
Уктуруунун жүрүшүндө башка темадагы баяндарды дагы угасыз, биздин толкунда болуңуз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алгач кесиптешим Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп шейшембиде палестиндерди согуштан кыйраган Газа тилкесинен башка жактарга көчүүнү сунуштап, ошондон кийин аймакты калыбына келтирип, экономикасын өнүктүрө турганын айтты. Трамп Вашингтондо иш сапары менен жүргөн Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен биргелешкен маалымат жыйында өзүнүн мындай күтүүсүз планын ачыкка чыгарды. Нетаньяху Дональд Трамп 20 январда бийликке келгенден бери Ак Үйгө чакырылган биринчи чет элдик лидер болду. Трамп Иордания, Египет жана башка араб мамлекеттерин Газанын тургундарын кабыл алууга чакырып, палестиндердин аймакты таштап кетүүдөн башка аргасы жок экенин айтты. Анын пикиринде тилке Израиль менен АКШда жана Евразия аракетте террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун ортосундагы дээрлик 16 айга созулган согуштан кийин калыбына келтирүүгө муктаж. Буга чейин Израиль жана Газа тилкеси менен кошуна өлкөлөр Палестин качкындарын кабыл алууну каалабай турганын бир нече жолу айтышкан. 4 февралда Хамас радикал уюмунун саясий бюросундагы булак алар ок атууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо келишиминин экинчи баскычын талкуулоого даяр экенин билдирген. Ушул эле күнү Израилдин премьер-министри Нетаньяхунун кеңсеси Дохадагы сүйлөшүүлөргө делегация жөнөгөнү жатканын билдирди. Келишим 19 январда ок атуу токтоп, барымтадагы 3 киши коюу берилгенде аткарыла баштаган. Бээжинде Кыргыз-Кытай кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюлду. Президент Садыр Жапаров 5 февралда Кытайдын борбору Бээжинде бул өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуп, Кыргызстан Кытайдын бир алкак бир жол демилгесин жогору баалай турганын жана анын алкагында мындан дагы масштабтуу долбоорлорду ишке ашырууга катышууга даяр экенин айтты. Мамлекет башчынын маалымат кызмат кабарлагандай, Жапаров Кытайдын төрагасынын демилгеси менен түзүлгөн Кытай борбор Азия регионалдык кызматташуу боюнча жаңы форматтын ишине салым кошууга Кыргызстан даяр экенин да белгилеген жана катчылыгын түзүү боюнча сунушун колдой турганын билдирди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин эки өлкөнүн ортосундагы мамиле баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлине жеткенин айтты. Эки жетекчинин жолугушуусунан кийин алардын Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн тереңдетүү жөнүндөгү биргелешкен билдирүүсү кабыл алынып, бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу бир саамдан кийин кененирээк маалымат угасыздар. Садыр Жапаров баштаган расмий делегация 4-7 февраль күндөрү Кытайда мамлекеттик сапар менен жүрөт. Сапар Кытай лидеринин чакыруусу боюнча уюштурулду. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин сөзүнө татыктуу жооп бере алган жок деп сынга алды. Бул тууралуу депутат парламенттин 5 февралдагы жыйынында айтты.
Мыйзамсыз аракеттер, талоончулук, административдик басым деген мындай бизге бир негизсиз кинелер коюлуп калды. Ошол эле учурда ошол Михаил Мишустин улам-улам Киргизия, Киргизия дейт. Ай, биздин мамлекеттин мыйзамдуу аталышы бар, Кыргыз Республикасы деген. Эмне үчүн Киргизия дейт? Ошол жерде бир дипломатиялык тил менен татынакай кылып жооп бере албай койду өкмөт башчыбыз.
Ушул эле жыйында Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Жанар Акаев Михаил Мишустиндин орусиялык компаниялар Кыргызстанда кысымга кабылып жатканы тууралуу билдирүүсү негизсиз болгонун айтты. Мишустин Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен 31 январда Алматыда жолукканда Кыргызстандын мамлекеттик органдары орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотушу керектигин талап кылган. Бул кыргыз коомчулугунда талкуу жаратып, Орусиянын өкмөт башчысы Кыргызстандын өкмөтү көрсөтмө бере албасын белгилеген пикирлер айтылган. 3 февралда мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов бул дооматтарды четке кагып, Мишустин чарбалык маселеге саясий боек берип жибергенин билдирген. Тажикстанда төңкөрүш аракетине айыпталгандар абакка кесилди. Бул тууралуу 5 февралда Озойде радиосу билдирди. Алардын арасында мурдагы тышкы иштер министри, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, күч түзүмдөрүнүн отставкадагы жетекчилери баш болгон 10 мурдагы аткаминерлер, саясатчылар жана журналисттер бар. Сот Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрахан Зарифине жана Тажикстан демократиялык партиясынын экс лидери жана парламенттин мурдагы депутаты Саид Джафар Усманзоданы 27 эркинен ажыратты. Тажикстандын социал-демократиялык партиясынын лидерлеринин биринчи орун басары Шокирджон Хакимов менен Тажикстандын демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Ахмот Шох Комилзада менен Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акпарша Искандаров 18 кесилди. Мындан башка дагы соттолгондор бар. Сот жараны тергөө абагында жабык өттү. Сот чечимине чейин айыпталуучулардын көбү коюлган айыптарды чекке каккан. Төңкөрүш жасоо аракети деп аталган кылмыш иши боюнча сот былтыр 14 ноябрда башталган. Жогорку Кеңеште айрым депутаттар парламент кабыл алган мыйзам долбоорлорунун кээ бир беренелери президентке кол коюуга өзгөртүлүп киргизилип жатканын айтып чыгышты. Бул маселе парламенттин 5 февралдагы жыйынында эмгек кодекси боюнча талкууда айтылды. Депутат Акылбек Түмөнбаев, президент Садыр Жапаров ушул жылдын 24 январында жаңы эмгек кодексине кол койгонун, бирок анын бийик тоолуу райондорго байланышкан беренеде Жогорку Кеңеш кабыл алган пункттары өзгөрүлүп кеткенин айтты. Депутат Балбак Түлөбаев бул беренен 5-пунктундагы деңиз деңгээлинен 1800 метрден 300 метрге чейинки бийиктикте иштегенде 12 календардык күн деген жеринде дагы 2000 метр деп өзгөртүлүп, президент ошол мыйзамга кол койгонун билдирди. Жыйынтыгында маселени иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Жогорку Кеңештин вице спикери Нурбек Садыгалиев президенттин аппаратын басым кысымга айыптады.
Мындай эле айтайынчы, мына президенттин аппараты юристтери биздин Жогорку Кеңештин аппаратынын үстүнө минип алышкан да. Булар кандай айтса, булар ошондой кылат. Биз кабыл алганда эмес, ошондой кылышат. Ошон үчүн ар бир комитеттик биз ошону изилдеп чыгышыбыз керек ар биринчи.
2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла азайган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлелкеева айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Кытайда мамлекеттик сапары менен жүрөт. Жетекчилер бир алкак бир жол демилгеси менен Кыргызстандын 2026-жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасын биргелешип алдыга жылдыруу боюнча кызматташуу программасына жана дагы бир катар документтерге кол коюшту. Соңку жылдары Кыргызстанда Кытайдын таасири артып бара жатышы ар кандай пикирлерди жаратып келет. Бул тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашевдин баяны бар.
Бийликке келгенден тарта Кытай менен алаканы жакшыртууну айтып келе жаткан Садыр Жапаров бул жолу мамлекеттик сапары менен Бээжинге барды. 3 күнгө созулган сапар жүрүшүндө инфраструктуралык жана экономикалык долбоорлорго көбүрөөк басым жасалганы сүйлөшүүлөрдө белгилүү болду. 5 февралда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушкан Жапаров расмий Бишкек Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин алкагында масштабдуу долбоорлорду ишке ашырууга катышууга даяр экенин билдирди. Кыргыз президенти ошондой эле Бишкек Кытайдын глобалдык өнүгүү, глобалдык коопсуздук жана глобалдык цивилизация демилгелерин колдой турганын ырастап, алардын Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө жана дүйнөдө коопсуздукту сактоого кошкон салымын белгиледи. Садыр Жапаров өз сөзүндө аймак аралыкта эки тараптуу да кызматташтык ийгиликтүү өнүгүп жатканын белгиледи. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында эң кыска мөөнөттө завод фабрикалар курулуп, биргелешкен ишканалар ачылып, соода, машина куруу, логистика, транспорт жана электрондук коммерция тармактарында долбоорлор ишке ашырылып жатканын кошумчалады. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин эки өлкөнүн ортосундагы мамиле баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлине жеткенин билдирди. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Кытайдын Синхуа маалымат агенттигине маек куруп, эки тараптуу алакалар соңку 2 жылда бир кыйла динамикалуу мүнөздө жүргөнүн белгиледи. Өз сөзүндө Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун, Барскоон үч турпан Аксуу Уна жолунун, Кыргыз Кытай чек арасындагы Бедел 3-чү өткөрмө бекетинин ачылышын жана соода алакасынын активдүү өнүгүшүн экономикалык өнүгүүгө олуттуу түрткү берүүчү жагдайлар катары атады. Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин жолугушуунан кийин алардын Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндөгү биргелешкен билдирүүсү кабыл алынып, бир катар документтерге кол коюлду. Жогорку кеңештин депутаты, эл аралык комитеттин мүчөсү Эмил Токтошевтин айтымында, алдыдагы жылдарда Кытай менен мамиледе негизги орунду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу баштаган инфраструктуралык долбоорлор ээлейт.
Негизги долбоор биздики темир жол, азыркы азыр баарыбызды мындай көңүлүбүз буруп аткан. Андан кийин сиз билесиздер, азыр эле сиз айтып кеттиңиз, биздин Кытай менен Кыргызстан ортосундагы соода жүргүзүүсү 22 миллиарддан ашты. Бул жана бедел биздин өтмөктө ашкандан кийин дагы ичинде биздин товар эки мамлекет ортосундагы товар жүгүртүү өстү.
Соңку 20 жылдан ашуун утур сөз болуп, бирок курулушу башталбай келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу былтыртан тарта активдүү фазага өткөн. 2025 жылдын аягында курулушка символикалуу старт берилсе, быйыл жаздан тарта темир жолун куруунун талаа иштери башталат. Долбоор наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 322 миллион долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү курулуштун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттен долбоорунда жазылган. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында түшөт. Узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Эксперттик чөйрөдө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири инфратүзүмдүк долбоорду коштогон көптөгөн соода логистикалык жана өндүрүштүк ишканалар түзүлүп жатканы, алар эң ириде Кытайдын кызыкчылыгында иштери тууралуу пикирлер бар. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Бээжиндин Борбор Азиядагы саясаты чөлкөмдүн географиялык мүмкүнчүлүктөрүн тышкы соодада колдонууга жана Кыргызстан сыяктуу чектеш өлкөлөрдүн кен байлыктарын иштетүүгө багытталган деп эсептейт. Кытайдын Бишкекке таасири улам артып баратканын белгилейт.
Кече да президент өз интервьюсунда айтты, 20 миллиарддан ашуу Кытай менен Кыргызстан ортосунда товар жүргүзүү болду дейт. Товар жүргүзүү дегенде сөзсүз түрдө ошо 20 миллиард доллардын баарын эле Кыргызстан алган жок да. Биз ошол Кытайдан өндүрүлгөн товарларды алып чыгып, башка өлкөлөргө сатып, кошумча кирешибизди көрүп атабыз да. Эми ушундай жагдай болуп аткандан кийин, албетте Кытай ишкерлери дагы Кыргызстанда кандайдыр бир мүмкүнчүлүктү көрүшөт дагы, коңшу өлкө жакын болгондуктан өз активдүүлүгүн бул жакта ашырган аракет кылат. Анан эгерде кандайдыр бир өлкөнүн бизнеси ушул кандайдыр бир коңшулаш же башка өлкөдө активдүүлүк болсо, сөзсүз түрдө бийлик ошол бизнести колдоо максатында, коргоо максатында ал өлкөнүн бийлиги менен тыгыз мамиледе болуу же кандайдыр бир саясий таасири, башка таасирлерди ишке ашырганы сөзсүз аракет кылат да. Ошондуктан албетте башка эксперттер, башка экономисттер баамдап аткан нерсени дагы туура кабыл алыш керек. Акыркы убакта албетте ооба таасири, акчалай жардамы, соода алакасы, инвестициясы жагынан баары жагынан Кытай албетте таасири өсүп атат. Муну моюнга алыш керек.
Соңку жылдары дүйнөлүк экономикада алдыңкы орун ээлеген Кытай менен алака кылууда прагматикалык мамиле кылууга чакыргандар да бар. Кытайда бир нече жыл иштеп келген профессор Венера Сайпиден кыргыз бийлиги бул жаатта жети өлчөп бир кесүү чечим кабыл алышы зарылдыгын белгилейт.
Ошондуктан биз сыяктуу мындай бир тарыхый тагдыры өзгөчө, географиялык жайгашкан жери өзгөчө мамлекеттер мындай геосиясий акыбал бүгүн аябай динамикалык өнүгүп ушундай бир күчтүгүндө курч нерселер пайда болуп аткан учурда биз аябай кылдат болушубуз керек да. Кылдат болушубуз керек. Анан кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алганда же экономикалык келишимдерди түзгөндө дагы өтө кылдаттыкты талап кылат бул нерсе. Ошондуктан чечимдерди бир чектелген чөйрө, бир эки адам эмес, мындай бир талкууга салынып, мамлекеттик институттардын ортосунда талкууга алынып, анан чечим чыгарыш керек да.
Кыргыз өкмөтү 2026-2030 жылдарга карата жаңы программасын даярдап жатат. Өкмөт жетекчилери программада темир өндүрүшү боюнча чоң пландар бар экенин, алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна тыгыз байланыштуу болорун белгилеп келет. Кызыломполдогу ири титаномагнитит кенин биргелешип иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдө Кытайдагы ири компания менен сүйлөшүп жатканын билдиришкен. Муну менен катар соңку жылдары Кыргызстанда билим берүү жана маданият жаатындагы Кытай программалары да көбөйүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бүгүндөн тарта Орусияда мигранттар үчүн мекенине жөнөтүү режими деп аталган мыйзам иштей баштайт. Алайык бул өлкөдө мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарды ички иштер органдарынын өкүлдөрү соттун чечими жок эле өлкөдөн чыгарылат. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча азыркы тапта ал жакта 670 000 мыйзамсыз жүргөн мигрант бар. Миграциялык мыйзамдар улам катаалдашып жаткан Орусиядагы кыргызстандыктар жашап иштөө кыйын болуп калганын айтышууда. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот.
Анан ленинский баягындай карта бар Сахарова деп коет, Сахарова арасында ошолорду толуктап жүрүшүң керек да, жакшы базадан чыгыш керек да. чыкпаса деп барат. Саз кыйын болот да.
ысымы коопсуздугунан улам өзгөртүлгөн Кыргызстандык Арыстан Орусияда айрыкча жаңы жылдан кийин мигранттарга талаптар күчөтүлүп, рейдтер күн алыс эле болуп жатканын айтат. Ал 4 жылдан бери Москвада иштей турганын, талаптар убакыт өткөн сайын татаалдашып жатканын белгиледи. Орусияда миграциялык мыйзамдар улам катаалдашууда. Алардын бири мекенине жөнөтүү режими деп аталган эреже 5 февралдан тарта күчүнө кирди. Миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттар эми көзөмөлдөгү адамдардын реестрине кирип, көптөгөн укуктарынан кол жуушат. Документ четелдиктердин укугун жана эркиндигин чектеп, аларга карата мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүгө мүмкүндүк берет. Орусия өзүнүн бул кадамын коопсуздукту камсыздоо маселесине байланыштырууда. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин мындай түшүндүрмө берди.
Миграция жаатында катуу көзөмөл керек. Орусиянын мыйзамдарын сактабагандар, Орусияда мыйзамдуу жүрүү укугунан ажырагандар биздин өлкөдө болбошу керек. Жөнөтүү режими документтеринин мөөнөтү өтүп кеткен же жок кылынган мыйзам бузган мигранттарга карата колдонулат.
Мыйзамдын талаптарына ылайык эми Орусиянын аймагында жүрүү эрежелерин бузган чет элдик жарандар көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине кирет. Дал ошол учурдан тарта ал жарандын эркин жүрүүсүнө чектөө кирет жана алар транспорт каражаттарын сатып алуу, каттоо, башкаруу, кыймылсыз мүлк боюнча келишим түзүү, никеге туруу, банк эсептерин ачуу, башка аймактарга баруу мүмкүнчүлүгүнөн жана башка укуктарынан чектелет. Реестрге кирген жарандардын үстүнөн мамлекеттик органдар көзөмөлдү күчөтүп, жашаган жерин утур-утур текшерип турат жана ал жаран өзүнүн жүргөн жерлери тууралуу тиешелүү органдарды кабардар кылып турушу керек. Орусияда 3.5 жылдан бери жашап иштеген Сабыр бул мыйзамдын таасири көптөгөн кыргызстандыкка тийиши мүмкүн экенин айтууда. Анткени көбүнүн жашаган жери боюнча каттоосу туура эмес дейт.
Бул жакта жүргөн кыргызстандыктардын көп болсо 10% гана каттоону өзү жашаган жерге койгон, калганы ар жерге каттатып кое берген. Анткени бул жакта батереялери каттоого койдургусу келбейт. Система Кыргызстандагыдан башкача. Бир үйдө каттоодо тургандар көп болсо, ошого жараша коммуналдык кызмат төлөмдөрү келе баштайт. Салык кызматы билип калса, батирди ижарага берген үчүн да салык төлөшү керек болуп калат. Ушул сыяктуу себептерден улам көбү жашаган жерине так каттатуудан баш тартышат.
Деди кыргызстандык Сабыр коопсуздугунан улам бизге кат түрүндө жооп берип. Расмий маалымат боюнча Орусияда жалпы 670 миңдей мыйзамсыз жүргөн мигрант бар. Алардын жарымынан көбү аялдар менен балдар экени кабарланды. Орусиянын ички иштер министрлиги мыйзамсыз жүргөндүн баары өлкөдөн чыгарылбай турганын, Орусия аларга укуктук макамын мыйзамдаштырып алууга мүмкүндүк берерин билдирди.
Эти меры не носят карательный характер.
Бул чаралар жазалоочу мүнөздө эмес. Бул чаралар чет элдик жарандарга укуктук макамын юридикалык жактан ырастап алуусу үчүн киргизилип жатат. Же болбосо биздин аймактан кеткиле дегенди түшүндүрөт. Эгерде бул талаптар аткарылбаса, 5-февралдан тарта ички иштер органдары чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга токтом кабыл алуу укугуна ээ болду.
О выдворении иностранных граждан, находящихся на нашей территории.
Деди ички иштер министринин орун басары Александр Горовой. Орусиядагы мигранттарга юридикалык кызмат көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков мекендештер мындан ары мыйзамдагы талаптарды так аткарып, укук бузуулардан сак жүрүшү керектигин айтты.
Мыйзам кирелекте деле ушул экинде мигранттар өзүлөрүнүн правовой положениясын да укуктук немесин көп жакшы карашчу эмес. Бул МВДнын атайын реестри чыгат. Ошол реестрге түшүп калса, полиция кызматкерлери эч кандай суроо сокуту жок эле бул кишилерге кандайдыр бир мыйзам чегинде чектөөлөрдү коюп койгонго акысы болуп калат да. Ошондуктан болушунча өзүнүн документациясына, жүрүм турумуна караганга аракет кылып башташ керек.
2024-жылдын башынан бери Орусиядан түрдүү себептер менен кайткан же кире албай калган жарандардын саны өстү. Буга чейин расмий маалыматта Орусияда иштеген кыргызстандыктар 600 миңден ашар айтылса, жакында эле тышкы иштер министрлиги алардын саны 334 миңде экенин билдирди. Башкача айтканда, алардын саны соңку 2 жыл ичинде кеминде 200 миңге кыскарды. Түмөнбай Абдинаби уулу, Мээрим Сырдыбаева, Азаттык, Бишкек. Эми учка жаңылыктарга орун берели. АКШ президенти Дональд Трамп палестиндерди согуштан кыйраган Газа тилкесинен башка жака көчүрүү турууну сунуштап, ошондон кийин аймакты калыбына келтирип, экономикасын өнүктүрө турганын сунуштады. Жогорку кеңештин депутаттары Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин сөзү боюнча комментарий берип аны айыпташты. Тажикстанда төңкөрүш аракетине айыпталгандар абакка кесилди. Жогорку кеңеште бүгүн Эркин Чечебаевди саламаттык сактоо министри кызматына дайындоого макулдук берилди. Милиция журналисти 825 000 сомго алдап кеткен шектүү кармалганын билдирди. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Эми дүйнөлүк темалар көтөрүлү. АКШнын президенти Дональд Трамп Газадагы палестиндерди башка жерге көчүрүү турууну сунуш кылып, алайлыкта Кошмо Штаттар тилкени кайра куруп гүлдөтөрүн айтты. Бул план палестиндердин жана жакынкы чыгышта эки мамлекет түзүү принципин жактаган өлкөлөрдүн сынына кабылса, израилдиктер демилге тынчтык орнотууга өбөлгө түзөт деп үмүттөнүшөт. Сөз Айнура Жекше кызында.
Хан Юнисте жашаган газалыктар АКШ президенти Дональд Трамптын анклавды көзөмөлгө алуу жана жергиликтүү жашоочуларды көчүрүү сунушун четке кагышты. Алардын бири Шади Саламех.
Бизди көчүрүү чакырыгы биринчи жолу айтылып отурган жок. Бул маселе көп жолу талкууланып, бирок андан майнап чыккан эмес. Трамптын сунушу ишке ашпайт. Анткени газалыктар өз жеринде, өз өлкөсүндө, улуттун топурагында калат. Палестина, асыресе Газа көптөгөн согушту башынан кечирди. Бири да Палестина элин башка өлкөлөргө кетүүгө түрткөн эмес. Элибиз бекем турат жана өмүр аягына чейин ушундай кала берет.
Газалыктар тилкени калыбына келтирем дегендер элди башка жака куубай эле кайра куруу ишин жүргүзсө болот деп айтышат. 4 февралда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен биргелешкен пресс-конференцияда Трамп күтүлбөгөн сунуш киргизип, АКШнын көзөмөлүнө алгандан кийин Газаны көптөгөн улуттар тынчтыкта жашаган феноменалдуу жерге, жакынкы чыгыштын Ривьерасына айланса болоорун айткан.
АКШ Газаны өз карамагына алып, ал жакта иш алып барат. Биз тилкеге ээлик кылабыз. Жарылбай калган кооптуу бомбаларды, башка куралды зыянсыздандыруу аракеттерине жооп беребиз. Урандылардан тазалайбыз, жерди түзөп, экономикалык жактан гүлдөтөбүз. Анын арты менен аймактын жашоочулары үчүн көп сандагы жумушчу орундар түзүлөт, турак жайлар пайда болот.
Трамп мунун баардыгы анклавдагы палестиндер башка жерге көчүрүлгөндөн кийин мүмкүн болоорун белгиледи. Америкалык лидердин пикиринде мындай радикалдуу кадамга баруу зарыл. Эмне дегенде, ондогон жылдан бери тынчыбай келаткан жаңжалга чекит коюунун башка жолдору жемишин берген жок. Вашингтон буга чейин Израиль-Палестин жаңжалын эки мамлекет түзүү принцибинин негизинде жөнгө салуу саясатын карманып келген. Трамп газалыктар кайда көчүрүш керектигин тактаган жок, бирок аларды башка өлкөлөргө туруктуу жайгаштыруу идеясын колдоорун айтты. Буга чейин ал Иордания, Египет жана башка араб өлкөлөрүн сөз кылган. Нетаньяху Трамптын сунушу көңүл бурууга арзыйт деп жооп берди. Ал АКШнын жаңы президенти кызматка киришкенден кийин Ак үйдүн алгачкы чет өлкөлүк коногу болуп калды. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Трамптын сунушун четке какты. Согушка чейин тилкени башкарып келген топ регионалдык жана эл аралык уюмдарды Палестина элинин улуттук укуктарын сактоо үчүн катаң позицияны ээлөөгө чакырды. Трамптын демилгеси АКШнын өзүндө да сыртында да сынга кабылды. Сауд Арабиянын тышкы иштер министрлиги шаршембиде жасаган билдирүүсүндө көз карантысыз Палестин мамлекетин түзүү чакырыгы падышалыктын бекем жана кыйшаюусуз позициясы экенин, Ханзада Мохаммед бин Салман башкалаасы чыгыш Иерусалимде жайгашкан Палестин мамлекетин түзүү багытында аракеттерди уланта берерин белгиледи. Австралиянын премьер-министри Энтони Албанезе шаршембиде Канберра жакынкы чыгыштагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн эки мамлекет түзүү жолун колдоорун кайталады. Ушундай эле позицияны Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ортого салды.
Урегулирование на Ближнем Востоке может
жакынкы чыгыштагы кырдаалды эки мамлекет принцибине таянып гана жөнгө салса болот. Бул тезис Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечиминде бекитилген. Аны маселеге тиешеси бар көптөгөн мамлекеттер колдойт. Биз дагы колдойбуз жана жападан жалгыз вариант деп эсептейбиз.
Демократ сенатор Крис Мёрфи АКШ Газаны ээлеп алса, америкалык миңдеген аскердин өлүмүнө алып келиши, жакынкы чыгышты ондогон жылга созулган согуштун сазына батырышы мүмкүн деп эскертти. Ал эми израилдиктер Трамптын газаны көзөмөлгө алуу планын кубаттап, демилге тынчтык орнотууга өбөлгө түзөт деп үмүттөнүшөт. Трамптын сунушу Израиль менен Газа ортосундагы ок атууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө залака тийгизиши мүмкүн деген көз караштар да айтылууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Дүйнөдөгү мусулман исмаилиттердин имамы Ханзада Карим Агахан 4-чү 82 жашында көз жумду. Бул тууралуу анын фонду 4-чү февралда билдирди. Маалыматка караганда филантроп Португалияда үй бүлө мүчөлөрүнүн курчоосунда көз жумган. Өлүмүнүн себеби айтылган жок. Агахан диний маселелерди бизнес кызыкчылыктар жана эл аралык өнүгүү долбоорлору менен айкалыштырып иш алып барганы менен белгилүү болгон. Андан тышкары байманалуу жашоосу, эки жолку никеси жана эбегейсиз байлыгы менен ар дайым көңүл борборунда болуп келген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Карим Аль-Хусейн Шах же Агахан Женевада 1936 жылдын 13 декабрында жарык дүйнөгө келген. Ал 21 жашында чоң атасынын мураскери катары исмаилиттердин 49-чу имамы болуп калган. Дүйнөдө шии исмаилиттердин саны болжол менен 2,5 миллиондон ашат. Айрым эсептөөлөргө караганда 15 миллионго чейин жетиши мүмкүн. Агахан мураскер болгон маалда Гарвард университетинин студенти болчу. Өз сөзүнө караганда, анын жашоосу бир секундда өзгөрүп, миллиондогон адамдар үчүн болгон жоопкерчилик мойнуна жүктөлүп калган.
Исламдагы имам ага караган адамдардын коопсуздугу, диндин чечмелениши жана алардын жашоосунун сапаты үчүн жоопкер.
Ал Агахандын өнүктүрүү тармагын негиздеген. Бул билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарба сыяктуу тармактарга инвестиция салган дүйнөдөгү эң ири менчик долбоорлордун бири. Анын алкагында бир катар өкмөттөр, уюмдар жана коомдор менен биргеликте ишке ашырылган программалар негизинен кедей кембагалдардын билим алуусуна, дарылануусуна өбөлгө түзүп келген. Маалымат каражаттарына курган маектеринде Агахан анын туруктуу максаттарынын бири адамдардын жашоосунун сапатын жакшыртуу жана жакырчылыкты жоюу экенин айтып жүрчү. Ал Канаданын ардактуу жараны эле. 1960 жылы ошол кездеги Канаданын өкмөт башчысы Пьер Элиот Трюдону Угандадан куугунтукталган миңдеген исмаилиттерге баш калка берүүгө көндүргөн. Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо 4 февралда сүйлөгөн сөзүндө жакын досун жоготконун айтты.
Улуу урматтуу Агахан абдан боорукер дүйнөлүк лидер болгон. Ал абдан көрөгөч, кол ачык, Канаданы абдан жакшы көрчү эле. Аны дүйнөдөгү көп адамдар жоктошот. Өзгөчө исмаилиттер коому. Мен болсо абдан жакшы досумдан айрылдым.
Байыстуу исламды жайылтып, диний сабырдуулуктун орношуна аракет кылып келген лидер жакырларга жардам берүү менен экстремизмди алдын алса болот деген ишенимде эле. Агахан исмаилиттердин коому жана кайрымдуулук долбоорлорунун көбү дүйнөдөгү туруксуз аймактарда бир катар көйгөйлөргө туш болуп жатканына күбө болгон. Жакында эле Тажикстандын өкмөтү Тоолу Бадахшандагы Агахандын фондуна караштуу бир нече ири объектилерди, анын ичинде мейманкана, жеке мектеп жана калаадагы паркты өз карамагына тартып алды. Автономдуу аймакта 250 миңдей киши жашайт. Алардын көбү өзүлөрүн исмаилиттер катары кабыл алышат. Агахандын фонду 30 жылдан бери бул жактагы жана Тажикстандын башка аймактарындагы көп бизнес долбоорлорго инвестиция салган. Агахан Кыргызстанга да бир нече жолу келип кеткен. Агахан фонду Кыргызстанда 2002 жылдан бери ар кандай программаларды жана долбоорлорду ишке ашырып, орто жана чакан бизнести каржылоо менен билим берүү чөйрөсүндө иш алып барат. Ханзаада деген макамдан башка Агаханга ата-бабасынан эбегейсиз байлык да калган. Анын активдери 800 миллиондон бир нече миллиард долларга чейин бааланат. Агахан ошондой эле байманалуу жашоо образы, укмуштуудай резиденциялары, миллиондогон долларлык яхталары жана учактары менен белгилүү болчу. Бирок ал байманалуу жашоо кечирээрин четке кагып келген. Анын жеке жашоосу, эки жолку никеси жана ажырашуулары тууралуу батыш медиалары байма-бай жазып турушту. Анын биринчи аялы британиялык Сара Крокерпул турмушка чыкканда ислам динин кабыл алып, атын Салима Агахан деп өзгөртүп, бегим деген аристократиялык макамга ээ болгон. Үч балалуу болуп, 26 жыл бирге түтүн булаткан соң түгөйлөр 1995 жылы ажырашып кетишкен. Кийин ал 1998 жылы германиялык Габриэль Хомиге үйлөнүп, 2000 жылы 64 жашында дагы бир ирет ата болгон. Экөө 2004 жылдан баштап бирге жашабай, расмий түрдө 2014 жылы узакка созулган юридикалык чыр-чатактардан кийин ажырашкан. Агахан фондунун байлыгынын кайсы бир бөлүгү бай Исмаилиттер берген акчадан куралат. Анын мураскери ким болоору керезинде жазылган. Керези качан ачыкталат, азырынча белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Бизде түз эфирде радиодон тышкары биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы угуп турсаңыз болот. Ошондой эле уктурууларыбыз Азаттык чекит орг сайтында архив болуп сакталып калмакчы. Жарым сааттык бөлүктүктүңүз алдыда дагы ушундай бир бөлүгүбүз күтүп турат. Бизден алыстабай туруңуз.